Tapani Ruokanen.
Me jatkamme Jallis Harkimon kanssa nyt keskustelua näistä poliittisista teemoista. Yksi pääkaupunkiseudun kysymys. Otetaan nyt pari pääkaupunkiseutua asiaa, kun te olette täällä aika aktiivisia. Mutta on tämä Malmin lentokenttä. Mitä se siitä ajattelet?
No mun mielestä Malmin lentokenttä olisi pitänyt säilyttää, niin kuin, koska se on semmoinen niin kuin muinaishistoriallinen ja hieno asia, että koska se, meillä ei ole mitään sitten kenttää pienkoneille ja mun mielestä se kuuluu niin kuin Helsinkiin. Ja sitten se rakennusmaa on niin vaikeaa, että ennen kuin sinne päästään rakentamaan ja saadaan se kaavoitettua ja saadaan se kannattavasti rakennettua, niin Helsingillä on paljon muita alueita, niin kuin Sipoon, Vuosaaren ja sen Sipoosta viedyn alueen, niin sinne pitäisi tulla 30 000 ihmistä. Ja niillä on monta aluetta, mihin voitaisiin ennemmin rakentaa. Et mä en ymmärrä, mikä tuolla Malmilla oli niin kiire.
Siinä on jännä juttu tässä suomalaisessa mentaliteetissa, kun se nyt sitten lienee se asia, että pitää aina tehdä vaikeamman jälkeen. Että sä rakennat suolle, sä teet maata saarien väliin, jotta sä saat tontteja. Sä niin kuin kaiken teet niin raskaasti, ei se ole. Lopuksi tulee aika komeita, mutta on se.
Niin on, enkä mä, niin kuin, mä en ole sen kannalla.
Semmoinen on tullut mieleen tuosta Malmista vielä, että nyt kun voi olla, että tulee tämmöisiä sähkölentokoneita jossakin vaiheessa, jotka on aika pieniä ja vähän kuin takseja, niin nehän tarvitsisi juuri semmoisen kentän, joka on keskellä kaupunkia tai lähellä keskustaa.
Eihän ne ole osoittaa mitään muuta kenttää.
Niin, että sä voit Pyhtäälle lentää, jos sä oot Helsinkiin tulossa.
Ei. Näin se menee. Ei, siitä tulee ongelma vielä.
Siitä tulee ongelmia. Mennään näihin nuorten juttuihin vielä. Sä oot urheilumiehiä ja muistan ensimmäisen kerran kiinnitin huomiota sinun yksin purjehduksella. Joo. Ja se oli tietysti aikamoinen sankariteko, 91 purjehdit yksin maailman ympäri. No niin, se oli Yhdyspankin viestinnässä, viestintäjohtajana sitten, ja meillä oli vähän oma projekti kanssa. Se oli hieno. Mutta sitten tuli Jokerit ja Hartwall Areena, sekin oli aivan älytön hanke tämmöisen maalikon silmistä, että se rupesi rakentamaan tuohon rautateitten niin kuin väliin hallia. Joo. Sinne se vaan nousi sitten.
Niin.
Ja pyörii nyt aika kohtuullisesti ilmeisesti.
Mä rakensin vielä jalkapallostadionin tuohon vieraan.
Niin, aivan oikein. Olet jääkiekkoilijana numero 240. Mitä se merkitsee sulle?
No mä en ole kauhean tämmöisten niin kuin titteleiden ja tämmöisten mitallien perään. Että kyllä ne on ne teot, jotka kuitenkin on ne, mistä muistetaan. Eikä tämmöiset kaiken maailman kultaleijonat ja tämmöiset.
Niin. Mä huomasin niistä haastattelusta, joita silloin tehtiin, että se kuitenkin jollakin lailla sattui positiivisella tavalla sinun se kunnianosoitus 2016.
No joo, totta kai onhan se hienoa, että sä saat semmoisen, niin kuin, että sua muistetaan niistä asioista, mitä sä oot tehnyt, mutta eihän ihmiset kuitenkaan muista mistään kultaleijona-asiasta, vaan ne muistaa mut siitä Hartwall-areenasta.
Niin. Joo, se on niin kuin, ja on niin kuin ikään kuin aateloitu jääkiekkomies, joka lajissa aina omat noblessinsa. kyllä. Hyvä. Mutta semmoinen ikävämpi puoli on se, mitä on viime aikoina nähty Helsingissä, on, että tapettiin tämä nuori mies, 16-vuotias, koulukiusattu ja samanikäiset kaverit. Siinä kyllä tulee semmoinen tunne, että eikö mitään voi yhteiskunta tehdä? Missä oikein klappaa, että ei tuommoisen. Ei tule mitään ennakkohälytystä. Mä luin semmoista aika kovaa kirjaa äsken, jossa puhuttiin pedofiliassa. Vähän sama asia, että on niin kuin asioita, joita ei haluta nähdä. Koska ne on niin inhottavia tai ne on niin vaikeita. Ja ne on kuitenkin, ei voi niin kuin oikeastaan luottaa, että ihmiset itse ratkaisisi niitä, ellei niihin jotenkin puututa.
Mun mielestä kouluissa on yksi ongelma ja se on se, että siellä ei oikein selvää semmoista niin kuin marssijärjestystä, että kuka vastaa koulukiusaamisesta. Että jos jokaisessa koulussa olisi oma yksi ihminen, joka vastaisi koulukiusaamisesta pelkästään, niin hän pystyisi ehkäisemään tätä, koska hän näkisi, miten se kehittyy, mitä siinä tapahtuu. Hän pystyisi juttelemaan niiden kanssa. Ja tässä uudessa ohjelmassa, joka tehtiin koulukiusaamista vastaan, niin siinä unohdettiin perheet koko ajan. Se kommunikaatio niiden perheiden kanssa, vanhempien kanssa on yksi tärkeimpiä asioita, niin että ne ymmärtää kans, missä mennään. Sille koko ajan, siitä puhutaan koko ajan ja sille tiedetään, mutta mulla on kokemusta siitä, kun mun poiki on kiusattu. Että sitten kun sä soitat sille opettajalle, niin se voi olla niin kuin voi olla, että sille ei ole oikein aikaa ja ei se kuulu oikein opettajalle. Ja sitten kun se yrittää setviä sitä, niin se joutuu niin kuin ristituleen niiden vanhempien kanssa. Ja se ei oikein kartalla, mitä tapahtuu, koska se ei kuulu sen hommaan niin kuin selvittää koulukiusaamista, vaan se vaatisi niin kuin yhden henkilön, joka olisi jokaisessa koulussa, joka selvittäisi koulukiusaamista ja olisi siinä ajan tasalla koko ajan. Ja pystyisi keskustelemaan niiden nuorten kanssa, oppisi tunteen ne nuoret ja tietäisi ja näkisi ne tapaukset, mitä siellä tapahtuu siellä koulussa. Niin se olisi mun mielestä se paras ratkaisu tähän ehkäisemiseen.
Ja se olisi vähän niin kuin nykyajan versio tämmöisestä kasvatuksellisen tehtävän toteuttamisesta koulussa.
Ja sitten kun se näkee, että siellä on ihmisiä tai siis nuoria, jotka on koulukiusattu tai jotka kiusaa, niin se voisi myös olla yhteydessä niiden vanhempiin ja keskustella niiden kanssa. Mutta se vaatisi, se on kovaa työtä ja se vaatii yhden henkilön. Et nythän se vastuu on niin kuin välillä on koulukuraattori, välillä on terveydenhoitaja, joka ottaa siihen ja välillä on rehtori ja välillä on luokanopettaja tai luokanvalvoja, että et se pitäisi niinku, alistaa jollekin yhdelle ihmiselle.
Nythän on aika paljon keskusteltu tästä opetuksesta juuri, että sen toisaalla on halu niinku laajentaa oppivelvollisuutta pitemmäksi ja toisaalla taas puhutaan, että pitäisi siihen laatuun kiinnittää huomiota henkilökohtaisen ohjaukseen.
No opettajilla on se ongelma tänä päivänä, että niillä on liian paljon tehtäviä, niin kuin semmoisia tehtäviä, jotka ei periaatteessa niin kuin edistä sitä opetusta. Että kun niille pitäisi keskittyä siihen opettamisen suunnitteluun ja sitten niiden pitäisi keskittyä siihen opettamiseen, niin niillä on kaiken maailman kursseja, niillä on kaiken maailman lappuja ja kaiken maailman kokouksia ja tämmöisiä, jotka vie suurimman osan sen siitä ajasta. Ja sitten niitä vielä kritisoidaan paljon niitä opettajia, koska se on vähän samanlainen kuin jääkiekko. Että jos sä oot pelannut jääkiekkoa, niin sä tiedät, miten sitä valmennetaan, miten sitä pitäisi valmentaa niin kuin omasta mielestäsi. Ja kun sä oot käynyt kouluun, niin sä tiedät, miten koulua pitäisi hoitaa. Ja silloin sä kritisoit koko ajan niitä opettajia, koska sulla on koko ajan tietoa siitä. Ja sitten ne ei jaksa ne opettajat, koska ne ei kerkeä hoitaa sitä omaa hommansa, kun niillä on niin paljon muitakin hommia. Ja sitten jos ajatellaan, että jossain varhaiskasvatuksessa on 2000 ja risat palkka, niin jos sulla jää niin kuin 6700 ja mä tapasin yhden varhaiskasvatusopettajan, joka kolmes eri koulussa sen käteen jäävä osuus oli 1700 euroa, niin se palkkauskin on niin alatasolla, että en mä ihmettele yhtään, jos ne etsii muita töitä sitten. Ja niiden olosuhteet ja niiden palkkaus pitäisi saada kuntoon, niin se kehittäisi sitä koulua.
Kyllä, kyllä. Se on jännä tämä satsaaminen näihin perusasioihin on kyllä aika heikkoa. Että meidän, niin kuin, se koskee vähän samaa terveyspuolella olevia.
Niin nythän sä lähdet niin kuin rakentaa hataralle pohjalle taloa ja sä rakennat sitä korkeammaksi koko ajan. Että sehän voi romahtaa se talo siitä. Että en mä sitä sitten oppivelvollisuuden pidentämisestä ole mitään sitä vastaan, mutta mä oon sitä vastaan, että se tehdään näin nopealla aikataululla ja siihen ei tule riittää resurssit ja rahat ei tule riittää. Ja silloin opettaja tietysti pelkää sitä, että siellä on kaksi asiaa, jotka on kalliita. Yksi on nämä oppimateriaalit ja toinen on opettajat. Ja jos noista oppimateriaaleista ei, niin sit opettajat pelkää, että niiltä viedään tunteja pois. Ja sillä tavalla aletaan säästää, kun jossain vaiheessa tulee se säästö.
Nythän tällä hetkellä juuri kuntien taloustilanne on aika hyvä, kun sinne on satsattu tätä koronarahaa aika lailla. Ja tuota nyt on tietysti semmoinen...
No se on vähän kunnista kiinni, että joku Mikkeli esimerkiksi tekee 10 miljoonia tappioita ja toiset kunnat tekee voittoa. Että mun mielestä on erikoista, että hallitus ja pääministeri menee opettaa niitä kuntia ja sanoo, että kukaan ei saisi irtisanoa tai kukaan ei saisi lomauttaa ketään, että he on lyönyt sen verran sinne rahaa kyytiin, että näin ei saisi tehdä, mutta mikä hallitus on niin kuin neuvomaa kaikkia Suomen kuntia, koska niillä on kaikissa erilaiset tavat, millä ne toimii ja joilla menee hyvin ja joilla menee huonosti, mutta tietysti tämä ylimääräinen miljardi, joka sinne on lyöty, niin siinä tulee se ongelma, että mitä tapahtuu sitten, jos ollaan eletty sen mukaan, mitä tapahtuu sitten, kun se raha loppuu ja sitten pitäisi sopeuttaa niitä toimia. Nyt ei tarvitse, kun on sitä rahaa. Niin sitten yhtäkkiä pitää alkaa sopeuttaa, niin tästä tulee katastrofi tämän jälkeen.
Tulee aika kova törmäys sitten niin siinä seinään lopulta. Semmoinen asia, joka ihmetyttää aina, on se, että vaikka kunnissa toimivat samat puolueet kuin valtakunnallisestikin, pitäisi olla tämmöinen aika selvä mahdollisuus kommunikoida, niin kuitenkin kuntien politiikat on kauhean erilaisia. Kun me katsotaan asuntopolitiikkaa, josta me ei ole vielä puhuttu, niin esimerkiksi Oulu on onnistunut pitämään asuntojen hinnat kurissa jo varmaan 30 vuotta.
Niin.
Kaavapolitiikalla ja siis ohjauksella ja laatu on ihan korkea. On se kumma, kun täällä ei saada aikaan mitään. Täällä on nyt aivan pienet yksiöt maksaa samaa, mitä tuolla niin kuin rivitalot tuolla joo. muualla. Että eihän tässä ole mitään järkeä tässä.
No ei, nyt sehän tietysti johtuu siitä, että kaikki pakkaantuu tänne koko ajan. Tänne se on tulee enemmän ihmisiä koko ajan ja niille pitää löytää uusia asuntoja. Se on kysynnän ja tarjonnan niin kuin laki, että sitten kun sä menet 50 kilometriä Helsingin ulkopuolelle, niin siellä on tosi halpa asua. Ja tämä keskustas on tosi kallista, koska tänne ei kauheasti voi taloja enempää rakentaa. Ja,
niin.
ja sitten Helsinki vetää kauheat rahat niistä tonteista ja sitten se rakentaminen on kallista. Niin, ja sitten ne rakennusmääräykset on tehty niin kalliiksi, että pitää olla energiatehokkaat talot. Niin koko tämä paketti lisää tätä hintaa ja ei siihen ole mitään. Voiko tietää? Mä oon itse rakentanut taloa ja mä tiedän, että niin. se on vaan kallista.
Se on vaan kallista, joo kyllä. Ja ilmeisesti myöskin sitten tämmöinen pitemmän tähtäimen hajasijoittaminen sekään ei sitten ole oikein onnistunut.
Ei, kyllä mä niitä on toimikuntia miljoonia, jotka haluaa alentaa niin kuin asuntojen niin kuin, tai niin kuin asumiskustannuksia Helsingin alueella, mutta ei siitä tule mitään ennen kuin Koska niin kauan kuin tämä systeemi on tällainen, niin se tulee tekemään sen aina.
Kyllähän nämä tietyt kasvukeskukset, sen takia otin Oulun esimerkiksi, että sehän on sillä alueella kasvukeskus edelleenkin, että siellä on samoja paineita, vaikka ei tietenkään ollenkaan niin suurina kuin pääkaupunkiseudulla, mutta ei sekään riitä selitykseksi. Että toinen
no se on, se yksi asia on se, että jos sitä määrää, rakentamisen määrää on paljon.
Niin.
Että jos sä rakennat paljon suhteessa siihen, kuinka paljon tulee ihmisiä, niin silloin sä pystyt pitämään ne hinnat kurissa, koska ihmiset ei suostu maksaa semmoisia hinnaa, jos tarjontaa on.
Joo.
Ja Oulussahan on tarjontaa paljon, sinne rakennetaan paljon, mutta kun Helsingissä ei ole tarjontaa, niin se hinta pysyy isona.
Ja tarjontaa on tietysti juuri sen takia, että on tontteja ja on
kyllä, mahdollisuus. Siellä on vähän enemmän sitä lääniä.
Lääniä on tietysti, täällä on tietysti, sekin on merenrantakaupunki, niin kuin tämä Helsingikin ja Espoo, mutta tämä on kovin ehkä kaikkein huonoin mahdollinen tonttialue, kun tämä on täynnä rikkinäisiä saaria ja salmia. Ja
kyllä.
Näin se menee, mutta olisi aika paljon korjattavaa. Saa nähdä, miten siinä sitten käy. Mutta yksi tonttipolitiikan kysymys on se, että meillä on opiskelijoita paljon, jotka tarvitsevat sellaisia pieniä asuntoja. Ne menee nyt sitten sijoittajille ja tavallaan se tuki, asumistuki, minkä esimerkiksi opiskelijat tai muut tämmöiset vähävaraiset saa, niin se menee sitten sijoittajien taskuun. Ei se kääntynyt oikein.
No ei, se on kyllä pitäisi olla se pitäisi olla, ne pitäisi olla pelkästään vuokra-asuntoja, jotka menee pelkästään opiskelijoille. Että ei pitäisi olla sitä mahdollisuutta, että sijoittajat pääsee siihen väliin.
Ennen vanhaa oli tämmöisiä, ja on niitä vieläkin, mutta niin kuin vaikutti enemmän tämmöisiä niin kuin osakuntien tai
on niitä vieläkin semmoisia opiskelija-asuntojen, soluasuntoja ja
muuta. Kyllä. Ja näin se menee. Miten sä ajattelet siitä, kun aika monet näistä kaupunkienkin ja kuntien ongelmista on sillä lailla yksilöllisiä, että niihin on hirveän vaikea vaikuttaa poliittisesti. Sanotaan niin kuin esimerkiksi yksinäisyys, joka on sekä nuorten että vanhojen ongelma. Ja niitä ei oikein niin kuin miten sä päätät kunnanvaltuustossa, että poistat yksinäisyyden?
Niin, no se on tietysti vaikea. Se on asennekysymys enemmänkin. Totta kai sä voit keksiä kaiken maailman systeemejä, että ihmiset käy tapaamassa toisiaan. Mutta kyllä se on peruja siitä, että kuinka hyvin sä pidät huolen sun vanhemmistasi ja isovanhemmista ja kuinka paljon sä käyt niitä tapaamassa. Että se on semmoinen, niin kuin, mitä sanotaan, se on niin kuin verenperintö vähän, joka tulee kasvatuksesta ja kaikesta muusta.
Joo.
Ja siitä, että mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että mun äiti on nyt 91 ja se on hoitanut mut tänne maailmaan ja tehnyt kaikkensa, niin nyt mun pitää hoitaa sitä, että se on niin kuin se, ja sit se on sijoitettu niin, että se asuu meidän lähellä, että siellä on helppo käydä. Ja nämä on kaikki tämmöisiä asioita, jotka pitää huomioida, jos haluaa, että vanhemmat hoidetaan.
Yksi semmoinen vähän kuuma peruna yleispoliittinen kysymys, mutta joka liittyy aika paljon tähän lähielämään, niin on tämä kotitalousvähennys, jota nyt joku tutkijaporukka väittää, että siitä ei ole mitään hyötyä, joka kyllä kuulostaa aika mielettömältä ajatuksella arkikokemuksen valossa. Mutta että eikö se
no olisi joo, mutta se, että sä tutkit ja sanot sitten tutkimusten jälkeen, että tämä ei niin kuin edistä harmaata taloutta, että harmaa talout, niin se on ihan sama kuin mä menin, siis sulta kysyin, jos sä ryöstät pankin, niin oletko sä ryöstänyt pankin, niin tuskin sä sanot, että jos sä oot käyttänyt harmaata taloutta tässä että sä oot maksanut pimeänä niitä rahoja niin, että sä kenellekään kerro, niin. Eihän tämmöinen tutkimus voi pitää paikkansa mitenkään. Mutta se pitäisi suunnata enemmän, tämä kotitalousvähennys, just tämän tyyppisiin asioihin, jotka on kotihoitoa ja jotka on niin, että vanhemmilla olisi mahdollisuus palkata ihmisiä, jotka tulee juttelemaan niiden kanssa tai jotka tulee hoitamaan niitä, niin silloin se kotihoidon tuki olisi vieläkin tärkeämpi. Sittenhän meidän puolueohjelmassa lukee, että kotihoidon tuki pitää olla yksineläjille sama kuin pariskunnille, että jos sulla on 44 tai 64 asunto, niin yhtä paljon remontoitavaa sulla on siinä, asut sä yksin tai asut sä kaksin siinä. Nyt jos sä asut kaksin, niin sä saat tuplavähennyksen, mutta jos sä asut yksin ja Suomessa on 1 miljoona yksineläjää ja ne jää paitsi on tästä.
Hyvä. Meillä on aika nyt loppu ja kiitos puheenjohtaja Jallis Harkimo Liike Nyt.
Kiitos.
Ja kiitos myös teille hyvät ihmiset ja tervetuloa ensi viikolla uusi vieras, uudet aiheet.